tejto Ježišovej modlitbe chcem pripojiť ešte svoju modlitbu. Nebeský Otče, tak ti ďakujeme, že sme sa mohli započúvať aj teraz do tejto modlitby. A ty, Pane Ježišu, ktorý si sa modlil, tak v nej odkrývaš veľké hlbiny a ukazuješ nám na ten svoj vzťah so svojim Otcom. Prosím o to, aby to bolo pre nás posilnením a povzbudením, aby sme takto budovali aj ten náš vzájomný vzťah s tebou, ale aj navzájom tu v zbore, v cirkvi. Pane, požehnaj všetkých, ktorí tu sedíme, alebo sedíme pri obrazovke a počúvame aj tieto slova. Nech tvoj duch sa nás dotýka a naplňa naše vnútro. Žehnáme aj nášmu bratovi Ľubovi, ktorý teraz káže v Giraltovciach, aby si ho zmocnil k tomu, aby mohol odovzdať to, čo mu ty kladeš na srdce. Amen. Takže v príbehu stáročí bola táto prečítaná modlitba, Kristova modlitba zo 17. kapitoly Jánovho evanjelia, označená aj mnohými prívlastkami. Najčastejšie, a je to vlastne aj v tom našom ekumenickom preklade, ktorý používame, je to oslovenie veľkňazská modlitba. Pričom je tu vlastne aj taká určitá paralela, alebo taká podobnosť pána Ježiša, alebo označenie pána Ježiša s tou úlohou veľkňaza, tak ako to píše kniha Exodus 28. kapitola. A Ježiš v tejto pozícii veľkňaza sa modlí k svojmu otcovi. A tú zmienku o úlohe Krista, sprostredkovateľa medzi Bohom a ľuďmi, nachádzame na dvoch miestach. Na dvoch miestach v Novej zmluve. Je to Rimanom 8.34. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych. Je po Božej pravici a prihovára sa za nás. A ten druhý je, a preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. Je to vlastne tam tak zvýraznené, počiarknuté to, že Ježiš sa prihovára u Otca za nás. A je to výnimočný obraz, keď Boží syn, Pán, sa modlí a prihovára za mňa aj za teba. A táto modlitba, tento zápas je veľmi taký podobný s tým zápasom, ktorý sa odohrával v Getsemanskej záhrade. Táto modlitba je najvýznamnejšia modlitba, akú sa ktokoľvek, kedykoľvek na tejto zemi vôbec modlil. A je to najväčšia, najsilnejšia, najslávnejšia modlitba, ktorá je vôbec zachytená v písme. A kto si nazval aj túto kapitolu, že to je svätyňa svätých evanjelií. Viete, čo znamená svätyňa svätých v tom židovskom chráme? To bolo to miesto, kde mohol veľkňaz vstúpiť len raz v roku. A my máme túto kapitolu ako označenú ako svätyňu svätých a máme možnosť dnes, a nielen dnes, kedykoľvek si ju otvoríme, počúvať, ako sa Boh Syn modlí k Bohu Otcovi. A ako predtým, ako obetuje svoj život a ako vedie ten zápas na Golgote, ako sa on so svojím Otcom rozpráva. A táto jeho modlitba je dôkaz, že Ježiš bol a je premožiteľ, on je víťaz. To, čo sa udialo na Golgote, nie je nehoda v Božom pláne alebo nejaká nezmyselná obeť. Nie, to bolo cielené a my dobre vieme, že čo tým Boh sledoval, sledoval tým záchranu našich životov. My sme mali byť na tom kríži, my sme mali zomierať, ale on obetoval sa namiesto nás. On je víťaz. A nie je ťažké vidieť ten myšlienkový postup v tejto modlitbe, kedy sa modlí v tej prvej časti Ježiš sám za seba a hovorí otcovi, že to jeho poslanie na zemi je splnené. Ide do finále, ide do tej cieľovej rovinky. Hovorí otcovi tieto slova a potom sa modlí za svojich učeníkov, za to, aby ich otec chránil, aby ich posvetil a svoju modlitbu uzatvára takou prosbou za cirkev, tá, ktorá bola pred nami, ale aj tá, ktorá je tu a tá, ktorá je ešte pred nami. Aby sme boli jedno v ňom a aby sme mohli s ním raz zdieľať jeho slávu. Prečo sa Ježiš modlí túto modlitbu? Pripravuje sa na utrpenie. To, čo ho čakalo. On sa sústredil na tú Božiu slávu, ktorú mu otec slúbil a potreboval novú sílu na tú cestu obete. A myslel aj na svojich učeníkov. Modlil sa aj za nich. Táto modlitba mala byť pre nich posilnením, povzbudením a verím, že bola a verím, že aj pre nás je takým posilnením a povzbudením, pretože on sa modlil za ich bezpečnosť, za ich ochranu, modlil sa za ich radosť, modlil sa za jednotu, modlil sa za budúcu slávu, to, čo môžu oni zažívať. Modlil sa teda aj za nás, ktorí žijeme dnes, aby sme spoznali do podrobností všetko to, čo Ježiš urobil a dovršil za nás. A v tejto modlitbe Ježiš uvádza aj také štyri výsady, ktoré máme ako Božie deti. Výsady, ktoré nám môžu pomôcť v tom našom zápase, aby sme viedli taký víťazný život. A to je dobré si to pripomenúť, pretože niekedy máme pocit, alebo možno neviem ako vy, ale ja mám niekedy pocit, že tak ako keby nám dochádza dých. Že tá cirkev, že nemá tú moc, nemá tú sílu, že ten víťazný život ako keby nám chýbal. A preto je to dobré si toto uvedomovať a keď máme túto modlitbu, tak mať to na pamäti. Ježiš sa tu predstavuje ako víťaz, ako ten, ktorý dobehol do tej cieľovej rovinky a je ten, ktorý toto víťazstvo ponúka aj nám. A tak nám hovorí, že sme dostali jeho život v prvých piatich veršoch. Potom v 6. až 12. hovorí, v 12. verši hovorí, že poznáme jeho meno. 13. až 19. verš, máme jeho slovo a v závere máme jeho slávu. To je to, čo nám on dal, to, čo nám ponúkol, čo sme si mohli privlastniť a čo môžeme, s čím môžeme počítať aj v našom živote. Pán Ježiš síce začína tú svoju modlitbu prosbou za seba, ale pritom myslí na nás. Tá modlitba za seba nemusí byť egoistická modlitba, taká sebastredná. Tá modlitba môže byť aj modlitbou za iných. A to bremeno, ktoré pán Ježiš niesol, bolo, že on chcel osláviť Boha a táto sláva vyvrcholila v smrti na kríži. Boží služobník má všetky práva žiadať Otca o pomoc smerujúcu k tomu, aby jeho meno bolo oslávené. On sa modlil v tej modlitbe, keď učil učeníkov modliť sa a oni sa pýtali, Pane, nauč nás modliť sa. Tak im hovorí tej modlitbe Otče náš, je tá Prosba, prvá prosba, posväť sa meno tvoje. A v tejto modlitbe je to vlastne aj prvý dôraz, ktorý on dáva. Otče, prišla hodina, osláv svojho syna, aby syn oslávil teba. A to je jedno z dôležitých slov, ktoré v tej kapitole, ak ste to pozorne sledovali a ak vám niekedy pri čítaní textu tak nejak vyskakujú nejaké slova, ktoré sa tam opakujú, tak toto je také slovo, ktoré sa tam viackrát vyskytovalo, opakovalo, slovo sláva. Ježiš hovorí o sláve, ktorú mal, kým zostúpil z neba na tento svet. O sláve, ktorú dobrovoľne opustil, ktorý sa vzdal v tvoj prospech, v môj prospech. A prišiel a narodil sa na tejto zemi, aby tu slúžil, aby trpel a zomrel. A v tom štvrtom verši potom vyznáva otcovi, že jeho život a jeho služba na zemi oslávilo Božie meno, Boha Otca, pretože Ježiš vykonal dielo, ktoré mu Otec zveril, ktoré mal urobiť, ktoré mal vykonať a on to naplnil na 100%. Oslávil Otca svojimi zázrakmi a teraz žiada Otca, aby sláva, ktorú mal predtým, aby mu bola vrátená. A po návrate k svojmu Otcovi, aby opäť mohol osláviť svojho Otca. Najviac oslávil Otca tým svojim utrpením a smrťou na kríži. Na jednej strane je Golgota zobrazením ľudského hriechu, no na druhej strane, a to je ten Boží pohľad na Golgotu, ten kríž golgotský je úžasnou manifestáciou Božej milosti a Božej slávy. Ježiš už zachytil svoj príchod k svojmu otcovi a hovorí, dokonal som dielo, ktoré si mi dal vykonať. Som to dokonal. Je to hotové a to, že sme dostali dar večného života, je teda ten dôsledok toho, že to dielo, ktoré Ježiš mal urobiť, že ho aj dokončil, dovršil. A hovorí tam v tej modlitbe a spája toto dovršenie tohoto diela s večným životom. Večne trvajúci. On dá večný život všetkým, ktorých si mu dal. A večný život je v tom, aby poznali teba. Večný život je dôležitá téma Jánovho evanjelia. Večný život je Boží dar tým, ktorí veria v Pána Ježiša Krista. Boh Otec dal svojmu synovi autoritu dať tento večný život tým, ktorým Otec dal syna. Čiže dar večného života sme dostali, keď sme uverili v Ježiša Krista. A rozhovor Pána Ježiša so zbožnými Židmi nám ale odhaluje, že aj hlboko oddaný človek, hlboko oddaný viere a náboženstvu môže byť označený ako ten, ktorý nepozná Boha, ktorý nevie, o čom to všetko je. Môže mať dobrý charakter, môže mať pekné zvyky, môže mať dobré aj nariadenia a zákony a pravidlá pre svoj život. Dokonca sa môže narodiť v kresťanskej rodine a môže pravidelne chodiť do zhromaždenia na bohoslužby od detstva, od besiedky, cez dorast, cez mládež, aj sa ožení a tu aj sedí. Neznamená to, že ten človek prijal tento dar, ktorý Boh ponúka, ktorý Boh dáva. Večný život dostávame vyznaním svojich hriechov, pokáním. To znamená, že my opustíme aj tie hriechy, nedržíme sa ich a vierou v Ježiša Krista. A to sa prejaví aj ovocím. To, čo je zasadené, to semienko, ktoré má v nás sklíčiť, to musí priniesť aj ovocie. Mali sme poďakovanie za úrody, mali sme to pred sebou, aj to viditeľné ovocie. A to je tá otázka tej konfrontácie môjho života. Aké je moje ovocie? Aké je tvoje ovocie? Čo nesieš? Je to veľká výstraha pre nás, aby sme si kládli túto otázku, aby sme o tom aj premýšľali a rozhodovali sa v tomu, aby sme mohli hľadiť na to, aké je to moje ovocie. A je chutné? Je žiadostivé? Alebo je to také trpké? Takže otec odpovedal na tú žiadosť syna a dal mu slávu. Teraz je u svojho otca oslávený Boží syn. A pretože oslávený Boží syn je v nebi, my hriešnici môžeme byť zachránení, spasení. Môžeme ten večný život prijať. A pretože zdieľame tento jeho život, sme víťazmi, pretože aj pre nás platí jeho víťazstvo. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Keď sme sa znovu zrodili skrze vieru v Ježiša, dostali sme víťazstvo nad hriechom. Dostali sme víťazstvo nad pokušením. To neznamená, že to pokušenie nepríde. Ono príde. Ono sa zjaví. Ale Pán Ježiš nám dáva tú sílu, aby sme mohli premôcť svet, aby sme mohli premôcť to pokušenie a aby sme mohli byť víťazmi. Satan sa pokúša dementovať túto pravdu o dokonanom a dokonalom diele Pána Ježiša, pretože vie, že je to vlastne základ pre duchovné víťazstvo, ale v zjavení sa hovorí, že oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva. Teda oni. Kto oni? No to sme my. My sme tí, ktorí sú víťazmi. My, ktorí môžeme skrze a pre baránkovú krv môžeme žiť víťazný život. To nie je nejaké triumfalistické kresťanstvo, ktoré by som chcel tu hlásať, ale chcem nás všetkých, aj seba, aj teba, chcem povzbudiť k tomu, aby si ten svoj zápas viedol a aby si mohol byť víťazom, pretože máme na svojej strane víťaza, Pána Ježiša Krista. To druhé, poznáme jeho meno. Židia poznali to Božie meno, JHWH, bez samohlások, a to bolo to veľké, ja som. Som, ktorý som. Čo poviem? Kto ma posiela? Povieš im, ja som. Posiela ťa, som, ktorý som. To povedal Boh Mojžišovi, takto sa mu predstavil. A toto tajomné, ja som, prijal Ježiš a tak sa aj predstavoval, ja som chlieb života, ja som svetlo sveta, ja som dobrý pastier a tak ďalej, a tak ďalej. Tých prirovnaní máme v Jánovom evanjeliu viacej a my vlastne v tom prirovnaní, keď sa Ježiš stotožnil s tým ja som a dáva tomu potom ten prívlastok, tak vlastne odkrýval to Božie meno. Odkrýval ten Boží charakter, odkrýval to, aký je Boh. Odkrýval to a zjavoval Boha. To najväčšie ja som je ich nebeský Otec. Zjavil som tvoje meno ľuďom, znamená, zjavil nám všetky tie Božie vlastnosti. A nielen, že o tom rozprával, ale on to aj ukázal a priviedol nás k nemu. Že nielen z diaľky môžeme niečo vidieť, ale on nás doslova chytil za ruku a priviedol k nemu. Priviedol k Otcovi. Ježiš učeníkom nezjavil Otca v oslňujúcej sláve a žiare, ale postupne im ho zjavoval, pretože to by nedokázali a nezvládli a nespracovali by to, keby mohli vidieť Boha v tej plnej svojej sláve. Pán Boh nám poskytuje svoje zdroje, aby sme ho aj my oslávili, aby sme mu boli verní. Máme jeho slovo. Slovo, ktoré nám ukazuje, čo všetko máme v Kristovi. A z tohoto slova sa rodí aj tá naša radosť, naša istota. Máme Božieho Syna, ktorý sa za nás prihovára. A máme tiež aj spoločenstvo cirkvi, kde on hovorí v 11. verši, nech sú jedno, ako sme my jedno. V Novej zmluve, keď sledujeme ľudí veriacich, tak si uvedomujeme, že ich tam nevidíme izolovaných od cirkvi. Vždy vytvárajú spoločenstvo. Prečo? Pretože Boží človek potrebuje toho druhého Božího človeka. Boží ľud potrebuje toho druhého. Potrebujeme sa vzájomne. Ak sme si počas pandémie zvykli na virtuálne kresťanstvo, tak nie je niečo v poriadku. Ja som vždy vďačný za to, že máme túto techniku a že sa môžeme vidieť a počuť. To je veľká vec. Ale nemôže to nahradiť spoločenstvo. Nemôže to nahradiť, to virtuálne kresťanstvo nemôže nahradiť to, že sa vidíme tvárou v tvár. Ja si uvedomujem, že tí, ktorí sa tak vzdialujú a len z doma, z obývačky sledujú naše bohoslúžby, je to dobré, že ste tu, ale na druhej strane ako keby niektorí neporozumeli tomu duchovnému tajomstvu, čo to vlastne je to spoločenstvo, čo je to cirkev. Čo je to, keď tvoríme jednotu Božieho ľudu pri všetkej tej rozmanitosti a rozdielnosti a rozličnosti, ktorú máme. Pán Ježiš viedol svoj rozhovor v tej hornej miestnosti a on ten rozhovor začal tým, že umýval nohy svojim učeníkom. Ukázal vlastne to, že je tu služba. My si slúžime vzájomne a my sa naozaj potrebujeme vzájomne. A ukazoval im, že v tej službe, v ktorej sú, sa potrebujú navzájom povzbudzovať. A to povzbudenie neprichádza virtuálne. Možno si myslíme, že hej, že nám to stačí, ale nie. Chcem povedať, že to ovocie takého virtuálneho kresťanstva môže priniesť neveľmi dobré ovocie do nášho života. Nenechajme sa oklamať pohodlnosťou, dostupnosťou toho virtuálneho kresťanstva, toho, že môžeme si vypočuť Prešov, potom ideme do Hermanoviec, potom si pustíme Michalovce, potom si pustíme Aš, potom ešte ďalšie si púšťame. A je to hostina, ktorú máme. Ale zároveň my potrebujeme budovať reálne vzťahy. Taký, aký sme nedokonalí, taký, aký sme so svojimi chybami a svojimi hriechmi a pádmi, ale potrebujeme sa povzbudzovať, aby sme mohli ísť a mohli žiť ten svoj život, víťazný život Božieho dieťaťa. A víťaziť môžeme, pretože nás Ježiš v tomto spoločenstve povzbudzuje. Ďakujme mu za spoločenstvo. Ďakujme mu za cirkev. Ďakujme mu, že máme jeden druhého. To tretie, máme jeho slovo. Dal som im tvoje slovo. Božie slovo je dar, ktorý máme od Boha. Pán Boh dal svoje slovo synovi, Syn ho odovzdal učeníkom a tí, niektorí z nich, inšpirovaní Duchom Svätým, nám ho zaznamenali a odovzdali. Božie slovo je nádherný dar. Nikdy by sme nemali tento dar brať ľahko vážne, pretože v ňom máme zapísané všetko, čo je potrebné a dôležité preto, aby sme mohli v tom našom živote byť víťazmi. To, čo som pred chvíľkou hovoril a povzbudzoval nás k tomu, aby sme boli víťazmi. Víťaziť budeme, keď sa budeme sýtiť Božím slovom. Ako nám toto slovo môže pomôcť víťaziť nad svetom? V prvom rade nám dáva radosť a radosť nám dáva silu. Tak to zachytil aj prorok Nehemiáš. Nebuďte smutní, lebo radosť Hospodina je vašou silou. Obyčajne majú ľudia predstavu Ježiša ako toho, ktorý trpí na kríži. Najčastejší obraz je, čo vydávame, kríž, krucifix, na ňom Kristus, bolestivý, sklonená hlava, mŕtvý, tam zomrel. Ale keď sa pozeráme, a to on aj bol, naozaj, on tam aj veľa trpel a ten obraz je pravdivý, ale keď sa pozrieme aj do jeho života a keď chodil s učeníkmi, tak jeho život prekypoval radosťou. A tú radosť odovzdával aj svojim učeníkom. A tá radosť je vlastne aj jadrom a centrom v tejto modlitbe, keď hovorí v tom 13. verši, teraz idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby mali v sebe moju radosť. A to úplnú radosť. Čiže Pán chce, aby si mal jeho radosť. A tú radosť, keď sme hovorili minulý týždeň o vďačnosti a o radosti a o modlitbe pri poďakovaní za úrody, tak Pán chce, aby sme boli radostní kresťania a táto radosť pochádza z Božieho slova. Veriaci človek nenájde radosť v tomto svete. Chvíľkové potešenie môžeme nájsť, ale hlbokú radosť, naozajstnú, skutočnú radosť môžeme nájsť pri Pánu Bohu v jeho slove. A my keď sa pozeráme na Ježiša, keď sledujeme jeho život, jeho príbeh, tak nikde nevidíme, že by okolo ľudí prechádzal ľahostajný, smutný, melancholický, nevšímavý, otočím sa chrbtom, odíde preč, bez záujmu o druhých ľudí. On bol muž radosti. A túto radosť dáva ďalej. Bola to radosť Otca, radosť z Božieho slova. On nebol závislý na tej vonkajšej radosti, na tej radosti svetskej, ale on hľadal tú hlbokú radosť, skrytú radosť, prijímal ju z tých Božích zdrojov, z duchovných zdrojov. Božie slovo nás naplňa touto radosťou a zároveň nás uisťuje o jeho láske. Svet nás nenávidí. A to tam v tej modlitbe aj Pán Ježiš povedal. A bude nás nenávidieť. Ale túto nenávisť môžeme vyvážiť tou Božou láskou, ktorou nás Boh miluje. A túto lásku nám dáva Duch Svätý skrze Božie slovo. Svet nás nenávidí, pretože nepatríme do jeho systému. Nemôžeme prijímať jeho praktiky, jeho spôsoby a Božie slovo odkrýva tie návnady, ktoré nám tento svet dáva, tie nebezpečné nástroje, ktoré sú v tomto svete. Z Božieho slova berieme nielen Božiu lásku a radosť, dáva nám tiež Božiu moc a silu žiť posvetený život. V tej tretej časti tejto modlitby Ježiš zdôrazňuje toto svetosť, posvetenie. Žijeme na tomto svete, ale nie sme zo sveta. Nemôžeme žiť ako tento svet. My sme pozvaní k tomu, aby sme boli oddelení od tohoto sveta, aby sme boli oddelení pre Pána a aby sme žili v svetosti. Ste čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Keď sme prijali spasenie, boli sme oddelení pre Boha. A ako rastieme vo viere, rastie aj naše posvetenie. Naša láska k hriechu klesá a viac milujeme Boha. Túžime mu slúžiť, byť druhým na požehnanie a to všetko prichádza cez Božie slovo. Božia pravda je nám daná v takej trojakej forme, keď hovorí slovo je pravda, syn je pravda a duch je pravda. Ako keby taká trojica tam bola znázornená, zvýraznená. Tri podoby Božej pravdy. Božia svetosť bude ovplyvňovať každý kút nášho vnútra. Božia pravda cez slovo pôsobí na našu mysel. Srdcom milujeme Božiu pravdu, Syna. A pomocou svojej vôle, ktorou sa oddávame Božiemu duchu, žijeme plnení Božou pravdou deň čo deň. A tak môže byť aj tá naša skúsenosť s posvetením nášho vnútorného človeka vyvážená. A tak sa dostávame k tej poslednej časti, záverečnej časti veľkňazskej modlitby, kde sa Pán Ježiš zameriava vlastne na budúcnosť. Slávu, ktorú si im dal, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Na čo máme jeho slávu? Aby sme boli jedno. Duchovnú jednotu, ktorú má zakúšať jeho ľud a ktorá má svoj vzor a pôvod v tej jednote Božej, tej jednote, ktorá je medzi Otcom a Synom, túto jednotu máme prežívať, túto jednotu máme vlastniť, túto jednotu máme rozmnožovať, pestovať a budovať medzi sebou. A jedna z vecí, ktorá pôsobí najsilnejšie na tento svet, je vzájomná láska medzi veriacimi ľuďmi a život v harmonii, život v jednote. Pán chce, aby sme túto modlitbu naplňali aj v tomto našom spoločenstve. Svet nevidí Boha, ale svet vidí nás. Svet sleduje naše životy. Svet sleduje našu lásku, našu jednotu a bude veriť tomu, čo my žijeme. Čo rozprávame o iných bratoch a sestrách. Možno nie v tejto modlitebni, možno mimo. Možno keď sa stretneme v obchode, alebo sa stretneme na káve, alebo sa stretneme na ulici a teraz sa začneme rozprávať a všimol si si brata X, Y a sestru Z, čo mali oblečené, ako sa a tak ďalej. Ak svet vidí nejednotu, ak svet vidí rozbroje, ak svet vidí nenávisť, manipuláciu, zneužívanie, to, že cirkev chce ovládať krajinu, vládnuť, mať moc, odmietne zvesť evanjelia. Niekedy s bolesťou človek sleduje niektoré excesy, ktoré sú aj v iných cirkvách, ale aj v našej cirkvi, hlavne to zneužívanie detí a sexuálne, nemorálne veci, ktoré sa dotýkajú aj veriacich ľudí. A keď vyjde najavo, tak sme veľmi zahambení tým, čo sa vlastne deje. Svet sleduje a potom povie, takéto kresťanstvo my nechceme. Viem, že to možno nevypovedá to, čo teraz, na čo myslím a čo spomínam práve o nás, ale možno máme iné miesta, iné slabé miesta, kde ten zlý nás dokáže chytiť a dokáže naštrbiť aj tú našu lásku a našu jednotu. A Ježiš sa modlí za to, aby sme tú jednotu, ktorú on má so svojím Otcom, aby sme ju aj my mali, aby sme ju aj my vlastnili. Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. A to slovo je prepojené s tým našim životom. Naše svedectvo je prepojené s tým, ako žijeme a čo žijeme. Bratia, sestry, nech je aj táto modlitba, toto pozvanie pre nás všetkých takým naozaj mementom a varovaním, aby sa ten zlý A prichádza, a však dôsledok aj vidíme a zažívame, keď niektorí ľudia odišli zo zboru, z cirkvi a nejednota sa rozmnožuje. A je to niečo, s čím my potrebujeme pracovať a o čo potrebujeme zápasiť. Čo je základom jednoty medzi kresťanmi? Je ním Kristus. Osobná viera v Neho. To je to, čo nás spája s ostatnými veriacimi. Spoločná viera v Krista. Táto jednota prechádza naprieč hranicami všetkých cirkví a denominácií, lebo skutočná viera nerozdeľuje, ale spája. Ak rozdeľuje, nie je to skutočná pravá viera. Môžete si pozrieť od brata Rastislava Betinu jeho zamyslenia k Jánovmu evanjeliu, strana 303. To je citát, ktorý som si dovolil použiť z jeho knihy, lebo vidím naozaj niečo, čo môže aj nám pomôcť a nám hovoriť. Skutočná viera nerozdeľuje, ale spája. Ak rozdeľuje, nie je to skutočná pravá viera. Nech aj tieto záverečné slova sú pre nás pozvaním k tomu, aby sme skúmali svoje životy, aby sme skúmali svoj vlastný život, nie toho druhého. Veľmi krásne to vidíme najčastejšie u toho druhého, ale my potrebujeme dať seba pod to svetlo Božieho slova, Božieho evanjelia. A nech aj táto kapitola a nech táto modlitba, vracajme sa k nej, čítajte si ju, doma sa k nej vráťte, pretože nám ukazuje tie priority, ako je tá Božia sláva, posvetenie, jednota cirkvi, ale aj služba evanjelia svetu. A každý z nás budeme vydávať počet zo svojej služby. Budeme stáť pred súdnou stolicou Kristovou a raz budeme vydávať záverečný report. A nech nám Pán dá milosť, aby sme mohli jedného dňa povedať: už som oslávil na zemi Tvoje meno, dokončil som dielo, ktoré si mi zveril. Nech k tomu smeruje aj ten môj, aj tvoj život. Amen.